Per Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Mike Pompeo, i emruari presidentit Amerikan Donald Trump për sekretar të shtetit, u konfirmua në këtë detyrë nga Komiteti i Senatit për marrëdhënie me jashtë. Pompeo është përballur me një pengesë potencialisht historike, por senatori republikan Rand Paul ka ndryshuar qëndrim në minutën e fundit. Valona Tela në Sjell Hollsit.
Komiteti për marrëdhënie me jashtë i Senatit të Shteteve të Bashkuara miratoi emrimin e drejtorit të CIA-s Mike Pompeo në postin e sekretarit Amerikan të shtetit. Emrimi i Pompeos u miratua me të 11 votat për të republikanëve, ndërsa nga 10 demokratët e komitetit 9 votuan kundër. Pompeo është zgjedhja e presidentit amerikan Donald Trump, pasi ky i fundit ka shkarkuar sekretarin e deritanishëm të shtetit Rex Tillerson. Udhëheqësi i shumicës në Senat Mitch McConnell e mirëpriti votimin në Komitetin për Marrëdhënie me Jashtë dhe tha se Senati tani ka vota të mjaftueshme për të konfirmuar Pompeon këtë javë në postin e sekretarit. Një gjë e tillë do t'i mundësonte Pompeos të ndiqte një samit të NATO-s më 27 prill. Shtetet e Bashkuara do të kenë një krye diplomat që gëzon besimin e plotë të presidentit, tha McConnell. Pompeo është bërë një nga këshilltarët më të besueshëm të Trumpit gjatë 15 muajve të tij si drejtori i CIA-s. Sëvonia i ka qenë i përfshirë thellë në përgatitjet e një takimi të Trumpit me udhëheqësin e Koreas së Veriut Kim Jong-un. Derisa demokratët e Komitetit të Senatit për marrëdhënie me jashtë e kanë kundërshtuar Pompeon duke e konsideruar si luftarak dhe të ashpër ndaj Islamit, ai ka mbështetjen e së paku 3 demokratëve në Senatin e plot dhe asnjë republikan nuk është shprehur kundër. Kjo do të thotë se ai ka të sigurt konfirmimin për sekretar të shtetit. Megjithatë, miratimi në komitet ka qenë në dyshim për disa ditë për shkak të kundërshtimeve nga senatori republikan Rand Paul, i cili e ka kritikuar Pompeon për mbështetjen e luftës së SBA-s në Irak. Por Paul ka ndryshuar qëndrim në minutën e fundit pasi, siç ka thënë, ka marrë garancin nga Pompeo se ai tani beson se lufta në Irak ka qenë gabim që ka destabilizuar rajonin. Paul tha se Pompeo i ka thënë atij se ai po ashtu dëshiron të përfundoj përfshirjen e SBA-s në Afganistan. Vota e Paulit bëri që Pompeo të shmang mundësinë të qenët i nominuar i parë në histori që refuzohet nga Komiteti i Senatit për marrëdhënie me jashtë. Trump e ka shkarkuar sekretarin e tij të parë të shtetit Tillerson muajin e kaluar, duke u thirrur në dallime rreth çështjeve kyçe, përfshir marrëveshjen bërthamore midis Iranit dhe fuqive botërore.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk nisi sot në Tiranë turneun ballkanik. Deri më 27 prill ai do të vizitojë edhe Podgoricën, Beogradin, Prishtinën, Sarajevën dhe Shkupin. Siç u njoftua në Bruksel, Tusk do t'ju përçojë zyrtarëve të këtyre vendeve mesazhin se Bashkimi Evropian është dhe mbetet partneri më i besueshëm i gjithë rajonit dhe se samiti i Sofias midis BE-s dhe Ballkanit Perëndimor do të konfirmojë perspektivën evropiane të rajonit. Ky samit mbahet muajin e ardhshëm. Burime nga Këshilli Evropian thanë se Tusk do të bëjë media se samiti 17 majt, do tjetë dhe rast për të folur për marrëdhënie dypalëshe të rajonit me BE-n. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha sot se planifikon të mbajë tubime zgjedhore në Evropë muajin e ardhshëm, por nuk tregoi se në cilat shtete do t'i mbajë këto tubime. Erdogan gjatë një takimi të partisë së tij Partia për Drejtësi dhe Zhvillim tha se këto tubime janë planifikuar të mbahen nëpër sallat sportive. Në maj do të mbajmë takimet tona të para në sallat sportive në Evropë. Të gjitha përgatitjet janë bërë. Tash për tash nuk dua të tregoj se në cilat shtete do të mbajmë këto organizime, tha Erdogan. Vitin e kaluar gjatë fushatës për referendum, Erdogan ishte përplasur me liderët evropianë pasi partia e tij kishte mbajtur tubime zgjedhore në Evropë ku jeton diaspora turke. Gjermania, Holanda dhe Austria kishin ndaluar të njëjtat. Javën e kaluar Erdogan ka shpallur zgjedhjet e parakoshme parlamentare dhe prezidenciale. Ato do të mbahen më 24 qershor. Në Bruxelles ka nisur konferenca ndërkombëtare dy ditore që ka për qëllim të sigurojë mbështetje humanitare për viktimat e konfliktit shtatëvjeçar sirian. Zyrtarët e Kombeve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian kanë zhvilluar bisedime me mbi 200 grupe të ndihmës dhe organizata joqeveritare që punojnë në Siri dhe shtetet fqinje dhe kanë nxjerrë disa rekomandime për cilat do të bisedohet me delegacionet e nivelit më të lartë në 25 prill. Takimi i 7 i tillë vjetor ka mbledhur zyrtar të BE-s dhe OKB-s, si dhe donatorë nga vende të ndryshme, por edhe grupe të ndihmës dhe agjenci të ndryshme të OKB-s. Kjo konferencë vjen pasi Shtetet e Bashkuara, Franca dhe Britania kryen sulme ajrore në Siri më 14 prill në kundërpërgjigje ndaj një sulmi të dyshuar kimik në qytetin sirian Duma. Sipas vlerësimeve të BE-s, rreth 6 milion sirian janë të zhvendosur, mbi 5 milion njerëz kanë ikur nga Siria dhe 13 milion persona, përfshirë 6 milion fëmijë, kanë nevojë për ndihmë. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani bëri thirrje presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump që të mos tërhiqet nga marrëveshja historike bërthamore midis Teheranit dhe fuqive botërore, duke thënë se SBA-ja do të përballet me pasoja të rënda nëse e shkel paktin. U them atyre në shtëpinë e Barçë, nëse nuk i përmbushin angazhimet, qeveria e Iranit do të reagojë në mënyrë të vendosur, tha Rouhani në një fjalim të transmetuar drejt për drejt në televizionin shtetëror iranian. Trump u ka thënë në shkruesve evropian të marrëveshjes afat deri më 12 maj për të përmirësuar, siç ka thënë ai, të meta të tmerrshme të saj dhe ka kërcënuar se SBA-ja do tërhiqet nëse marrveshja nuk përmirësohet. Me marrveshjen e nënshkruar në vitin 2015 nga Irani, SBA-ja, Rusia, Kina, Britania, Franca dhe Gjermania, Republika Islamike është dakorduar të frenojë aktivitetin bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Kryeministri i Japonisë Shinzo Abe ka thënë se suksesi i samiteve të ardhshme që Korea e Veriut ka planifikuar të mbajë me Korenë e Jugut dhe Shtetet e Bashkuara, gjithashtu mund të nënkuptojnë që Japonia dhe Korea e Veriut mund të normalizojnë marrëdhëniet. Suksesi i dy samiteve nënkupton që çështja e programit dhe raketave bërthamore të Koreas së Veriut, si dhe çështja e japonezëve të rrëmbyer në Veri, do zgjidhen. Në këtë rast Korea e Veriut dhe Japonia do të jenë në gjendje që të lëvizin përpara dhe të normalizojnë marrëdhëniet, citohet të ketë thënë Abe gjatë një bisede telefonike me presidentin e Koreas së Jugut Moon Jae-in. Abe gjithashtu i ka kërkuar presidentit Ju Koran të ngrisë çështjen e të rrëmbyerve japonez gjatë samitit me Korenë Veriore. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Suvolli dhe producenti Mair Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.